Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Danas u središtu pažnje kako su klimatske promene posvađale velike igrače na svetskoj sceni. Kojom brzinom se širi pukotina između Amerike i Evrope? Zašto je Trump odlučio da Ameriku povuče iz Pariskog sporazuma? Gosti emisije Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije, Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka i Jelena Stevanović, novinar Lista politika. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Kako su se u savremenom svetu izmešale klima, politika i ekonomija, o tome u narednih 50 minuta razgovaram sa gostima emisije, još jednom Jelena Stevanović, Milan Krstić, Slobodan Zečević, dobrodošli.
Hvala.
Hvala.
Pariski sporazum o klimatskim promenama potpisan je 2015. godine i činilo se da je to krovna platforma ispod koje se smešta većina zemalja. Mnoge je iznenadilo, a mnoge je i zabrinulo to što se dve godine kasnije Amerika povlači iz sporazuma. E, odatle da počnemo, koji su razlozi po vašem mišljenju, gospodine Krstić, hoćete vi prvi.
Hvala najlepše. Dakle, postoji nekoliko razloga koje je administracija navela, odnosno postoji više različitih opravdanja koji su dolazili u čelnika administracije, što dovodi do blagog zbunjivanja javnosti o tome šta je zaista razlog za povlačenje iz pomenutog Pariskog klimatskog sporazuma. Naime, sa jedne strane postoji već duže vremena uverenje i prisustvo u javnom diskursu od strane određenih republikanskih političara, pa čak i koketiranje sa istom temom od strane Donalda Trumpa, stav da su klimatske promjene zabluda, odnosno da one nisu naučno dokazane, da je to zapravo neki globalni mit i da će republikanci kao svojevrsni mitbustersi sada da uklone zapravo čitavu tu priču i politike koje su orijentisane ka tome da zaštite svet od globalnog zagrevanja koje ne postoji i gde se zapravo troše pare poreskih obveznika Sjedinjenih Američkih Država potpuno nepotrebno.
Takvi glasovi se čuju iz svih delova sveta, ne samo u Americi.
Tako je. Mnogo. Ne samo u Americi, apsolutno, ali Američka republikanska partija u ovom trenutku, imajući u vidu snagu Sjedinjenih Američkih Država, imajući u vidu dominaciju u oba doma kongresa, imajući u vidu da je predsjednik republikanac nadprosečno jača u odnosu na slične glasove u drugim delovima sveta. Zbog toga imamo situaciju da je recimo Noam Chomsky izjavio za republikance da su oni najopasnija organizacija ikada u svetskoj istoriji, imajući u vidu to da žele da zaustave borbu, to jest da na neki način kažu da su klimatske promjene mit, na taj način ugroze stanovništvo čitavog sveta. Naravno, ja mislim da je ta izjava preoštra i da to nije baš tako, ali hoću da vam kažem, neki ljudi sa suprotne lestvice politički doživljavaju tako republikanski stav po ovom pitanju. I drugi razlog koji je dominantniji kao objašnjenje zašto se sve to dešava jeste zapravo da Pariski sporazum nije dovoljno dobar, da on nije dobro ispregovaran od strane Baracka Obame, da su Sjedinjene Američke Države poprilično popustili i na taj način naštetili nacionalnom interesu i ekonomskom interesu Sjedinjenih Američkih Država, te da je potrebno da se ponovo ispregovara i da se na bolji način obezbedi da Amerika može da ima emisiju veće količine materija koje su sporne po sporazumu, po mišljenju Donalda Trumpa, i zbog toga je on rekao da on nije tu da zastupa interese Pariza nego Pittsburgha, jeli, a Pittsburgh je metafora za sve one industrijske gradove u Sjedinjenim Američkim Državama koji su morali da smanje emisiju štetnih gasova. Dakle, nije reč po toj drugoj interpretaciji blaže o tome da se uopšte ne veruju klimatske promene, ali je reč o tome da ugovor, odnosno sporazum, nije bio dobar i potrebno izaći iz njega po Trumpovom mišljenju i ponovo ga ispregovarati.
I Trump je i ponudio novi sporazum, ali Evropa ga je odbila. O tome ćemo nešto kasnije. Volela bih da čujem i druga dva sagovornika. Jelena, evo ćete vi. Po vašem mišljenju, dakle, zašto se Amerika povukla iz Pariskog sporazuma i šta bi za Ameriku značilo da je ostala u toj priči?
Mislim da je svet prije svega zapanjen činjenicom da se Amerika povlači iz ugovora koje je sama inicirala. Dakle, od Amerike se očekuje da bude lider, a sada vidimo Donalda Trumpa koji prosto kao da nije previše zainteresovan za tu ulogu. On je biznismen koji razmišlja prije svega u finansijskim kategorijama. Kada mu kažete zaštita životne sredine, on odmah preračunava u svojoj glavi koliko je sada to manje radnih mesta po njegovom mišljenju i mišljenju većine republikanske stranke, i on to odmah preračunava u dolare, u to koliko će milijardi dolara Amerika da izgubi zbog, po njemu, nečeg što uopšte nije potrebno, da vi sada samovoljno sebi namećete kvote i da kažete, e, baš neću toliko da proizvodim zbog apstraktnih ideala kao što su čist vazduh, voda i tako dalje. Mislim da je njemu ovo sada jako dobro došlo i zbog njegove druge potrebe, a to je da uvek bude u središtu pažnje, da je uvek oko njega neka drama, tako da je on sada naravno sazvao konferenciju za novinare i slavodobitno objavio kako se Amerika povlači. To je morao da uradi da bi impresionirao svoje glasačko telo, da bi se pokazao kao čovjek od akcije, kao neko ko brine o Americi, a ne o svetu, i to zaista njegovi glasači žele da čuju. A konačno neki njegovi kritičari kažu, pa on je sve to isto mogao da uradi i da nije bilo ove pompe. Jednostavno je mogao da ništa od svega toga ne ispuni, jer Pariski sporazum uopšte ne predviđa nikakve kazne za one koji odstupe.
On je u stvari na bazi, na dobrovoljnoj bazi.
Da. Je više od 90 zemalja i stavilo svoj potpis, zato što nisu predviđene sankcije. Znači, on je to mogao tako da izvede, ali ne, njemu je zapravo bio potreban spektakl i da sada, eto, cijela planeta govori o njemu.
Evo možda jednog citata koji ilustruje ovo što govorite. Trump je rekao, spominjući tu novu transakciju, po uslovima koji bi bili fair po Ameriku, njen biznis, radnike, narod, poreske obveznike, međutim evropski lideri su to odbili. Gospodine Zečević, sad da čujemo i vaše mišljenje. Dakle, ovo je bilo nekoliko mogućnosti zašto je Trump tako uradio. Šta vi mislite?
Ja ću se nadovezati na moja prethodna dva, da kažem, u stvari učesnika u emisiji sagovornika. Po meni, Trump je obećao to u predizbornoj kampanji 2016. godine, hteo da se razlikuje i u toj oblasti odnosno na Baracka Obamu. Barack Obama je potpisao Pariski sporazum, odnosno prihvatio, on je rekao da ga neće prihvatiti. Druga stvar koja je njega dovela do toga da on sada to kaže, jesu po meni i pored ovoga svega što ste vi naveli, znači jedni unutrašnji politički razlozi. Znači, on ovim u stvari želi da pokaže da je on čvrst, jak lider koji drži reč prema svom biračkom telu, da oni koji su glasali za njega mogu da računaju na njega, da ih on neće prevariti, i time na neki način pokazuje jednu čvrstinu i prema onim snagama u američkom društvu koji mu preti impeachmentom, smenom i tako dalje. Znači, on im stavlja do znanja, ja sam čvrst, držim se svojih obaveza, narod me izabrao i vodite računa, nemojte mnogo da me dirate jer imam određenu političku snaga. Mm-hmm. Što se tiče samog suštinskog problema izlaska iz Pariskog sporazuma, koliko ja imam informacije, u samoj Trumpovoj ekipi je bila ekipa ljudi koji sarađuju sa njim je bila poprilično podeljena po tom pitanju. Recimo, ima informacija da je državni sekretar Rex Tillerson bio za to da se ostane u okviru sporazuma, da je Rick Perry, državni sekretar za privredu, čini mi se, jednostavno za energetiku, izvinjava se, bio isto tako da se ostane, i da je čak i njegova ćerka Ivanka Trump, koja ima veliki uticaj na njega, bila za sporazum. S druge strane, imate drugo krilo, Scott Pruitt, šef agencije za zaštitu životne sredine, koji je sam čovjek koji ne veruje u naučne podatke o tome da smo mi krivi za globalno zagrevanje planete. Znači, on jednostavno stavlja u pitanje naučni zaključak. I pored njega dosta uticaja imao i Steve Bannon, novi savjetnik Trumpa za strateška pitanja, koji je smatrao da bi Amerika izgubila svoj suverenitet ukoliko bi ostala u okviru Pariskog sporazuma, da je ona morala da tako kažem sačuva. A šta znači suverenitet? To znači da Amerika bude potpuno energetski nezavisna, pa makar i ugrožavala životnu sredinu, koristila, odnosno vadila naftu iz tih škiljaca, što je već poznato da uništava okolinu u ne znam kom prečniku, pa makar i gradila gasovod koji će voditi, odnosno naftovod koji će voditi naftu iz Kanade ka Americi, a koji je isto tako sporan po životnu sredinu. Znači, ideja njihova, tog čitavog konzervativnog krila republikanaca, jeste da Amerika ne sme da zavisi ni od koga kad je reč o energiji.
To je sad glavno pitanje, kolika je razlika između suvereniteta i samoizolacije. O tome ćemo mi pričati. Ono što je sad meni zanimljivo, dakle, Trump je ponudio novu transakciju, novi sporazum, Evropa je odbila. Da li vas je to iznenadilo i zašto su evropski lideri tako odlučili?
Pa imajući u vidu da je bilo teško doći do prvog sporazuma, bilo bi vrlo neozbiljno da se sada na prvi nagoveštaj izlaske jedne države iz istoka, koji je pritom vrlo liberalan i u pogledu nepostojanja sankcija, da se sada odmah svi zapravo da svi prate put Donalda Trumpa i da izađu i da napuste taj sporazum. Dakle, mislim da je reakcija vrlo racionalna, imajući u vidu koliki je napor potreban da se do sporazuma dođe. Vidjet ćemo koliko će oštre biti reakcije i unutar SAD-a, ne samo sa strane, odnosno od spolja. Kao što je profesor Zečević dobro rekao, odnosno dao pregled koji su sve akteri bili protiv izlaska iz Pariskog sporazuma, vrlo je zanimljivo tu da i Rex Tillerson, koji je bio direktor Exxon Mobila, naftne kompanije, jedan od onih koji se protive, i to nije zapravo izuzetak. Većina velikih korporacija u Sjedinjenim Američkim Državama su se oglasile tim povodom i zatražile ostanak u Pariskom sporazumu. Mislim da će postojati jedan dobar pritisak koji dolazi i od strane nižih nivoa vlasti, od strane guvernera, od strane gradonačelnika. Evo, recimo, gradonačelnik Pittsburgha je nakon ove Trumpove izjave naglasio da će Pittsburgh ostati u Pariskom sporazumu. Dakle, da njega ne zanima to da li će na nacionalnom nivou da se poštuje.
Još neki gradonačelnici, nekih vremenskih nepogoda.
Jeste, više njih zapravo, nego je baš zanimljivo da je i gradonačelnik Pittsburgha, imajući u vidu da je on bio pomenut. Tako da mislim da ovde nije gotova priča i mislim da postoji način da Amerika nastavi da poštuje taj sporazum čak i uprkos zvaničnom izlasku, a moguće je da će se onda u tom nekom međuprostoru pregovarati eventualno o nekim redefinisanjima sporazuma, ali kažem, to je jako teško, vrlo složen multilateralni pregovarački proces koji bi bilo jako teško ponoviti i jako bi teško bilo ponovo doći do uspeha kao što je to bilo u Parizu pre dve godine.
A kakva je to onda situacija? Ukoliko predsjednik izađe iz sporazuma, gradonačelnici kažu ne, mi ćemo to da poštujemo, ukoliko pola tima hoće da učestvuje u priči o klimatskim promjenama, polovina kaže da neće.
Pa naravno, oni mogu da rade na tome, da rade na zaštiti životne sredine, prosto oni neće kršiti ni jedan zakon, nego je ipak drugačije kada imate državu i federalnu vladu koja kaže e, sada ovo mora da se poštuje. Sada ostavljeno ljudima da sami odluče da li žele da vode računa o tome, i prosto ispada da je sada naftaška industrija iz Teksasa liberalnija od federalne vlade u Vašingtonu, što se do sad možda i nije tako često dešavalo. dešavalo, ali sada smo videli to. A kada je reč o Evropi, mislim da je Evropa sada morala da kaže ne, da bi sačuvala dostojanstvo, a i da bi ispalo da ona sada preuzima lidersku poziciju, pošto smo videli da Evropska unija i Kina sada pretenduju da dođu na čelo napora da se nešto uradi za spas planete, tako da je sada ovo dobra prilika za njih da nešto probaju da
urade. To ne, nismo često slušali, bar ne u poslednje vreme, čini mi se.
Pa, mi smo sada došli u tu paradoksalnu situaciju.
Tako da je se odjeknulo, to hoću da kažem.
Da, američki predsjednik kaže da je protiv globalizacije, organizacije i tako dalje, a da imamo lidera komunističke Kine koji u Davosu onoliko hvali globalizaciju, otvorene granice, trgovinu, i da sada taj isti lider kaže pa evo sada ćemo mi uraditi nešto za spas planete i tako dalje.
A to su oni što su bili loši momci do skoro.
Pa dobro, nema odavno dobrih i loših momaka, ali su se prosto...
Mislim, kad su klimatske promjene u pitanju. Angela Merkel je rekla da su donekle prošla vremena u kojima su mogli u potpunosti da računaju na Ameriku i Veliku Britaniju, i ta izjava je poprilično odjeknula. Osim toga, rekla je i da Evropa mora da preuzme svoju sudbinu u svoje ruke. Može li Evropa to da uradi? Evo da čujemo vaše mišljenje.
Da, ma mislim da Evropi da na istina dosta finiji način poručivalo i ranije i pre Trumpa da ona mora više da povede računa o svojoj odbrani. Dakle, i Obama je tražio da članice počnu da izdvajaju 2% BDP-a za vojsku, i dakle u tom smislu to nije ništa novo. Ali ono što jeste novo i što je sve zaprepastilo je da sada imamo američkog predsjednika koji tako otvoreno kaže vi to prosto morate da radite, vi ste opljačkali američke poreske obveznike, i koji na nešto prikriveniji način kaže ne pada mi na pamet da vas branim ako vas neko ne padne, jer ipak morate da vodite malo računa o sebi. Što naravno ne znači da Evropa nije uopšte vodila računa o sebi, nego se oslanjala na američku lidersku poziciju, i naravno i samoj Americi je to odgovaralo.
Tu dolazimo do ključnog pitanja sa kojim smo i počeli emisiju. Kolika je u stvari ta pukotina koja je očigledno nastala između Amerike i Evrope?
Znate šta, tu ima dosta političke taktike između Evrope i kad je reč o ovom pitanju klimatskih promjena. U čemu se radi? Trump je rekao ja ću izaći iz sporazuma, Pariskog sporazuma, ali nije rekao kako će izaći. I to je za njega vrlo komplikovana situacija. On je tipičan onaj impulsivni biznismen koji je rekao ja se držim svojih obećanja, ću izaći, a kako će izaći, on je u škripcu u stvari. Sad, kako da izađe iz tog sporazuma? Prvi način i najregularniji način na koji on može da izađe jeste da kaže mi se povlačimo dekretom predsjedničkim, mi se povlačimo iz sporazuma. Međutim, prvo, on ne može da se povuče iz sporazuma u prve tri godine. Znači, on to ne može da uradi u prve tri godine od potpisivanja sporazuma, odnosno stupanja na snagu sporazuma, to je novembar 2016. Znači, on praktično ne može ništa da uradi do 2019. do novembra 2019. A onda i da hoće...
A koliki je njegov mandat? Znači, bliži se kraju.
A onda može da najavi da se povlači predsjedničkim dekretom 2019. godine iz sporazuma, a onda ima godinu dana roka još do definitivnog povlačenja Sjedinjenih Američkih Država. To je prva opcija. Znači, ta opcija za njega je, da tako kažem, vrlo problematična. Će biti novi, to što ste vi rekli, bit će za 4 godine novi predsjednički izbori, i pitanje je šta će biti sa njim i da li će on ostati predsjednik i tako da. Druga opcija koju on ima jeste da otkaže Konvenciju Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama, znači da se kao povuče iz tog okvira koje je dovelo do stvaranja tog sporazuma u Parizu. Znači, to je jedna konvencija koja je još iz 1992. godine, ali u tom slučaju ovo znači otkazuje učešće u okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija koja je dovela do Pariskog sporazuma. Međutim, u tom slučaju on mora da prođe kroz kongres, mora da ima odobrenje senata. Znači, vodit će se jedna politička rasprava, imaće probleme i tako dalje. Znači, to je druga opcija.
Da.
Onda, pošto mu ne odgovaraju ni jedna ni druga opcija, Trump je rekao ja sam za treću opciju, a treća opcija je koja? ajmo mi da ponovo pregovaramo Pariski sporazum. E tu je ono gde mi dolazimo, gde vi kažete, sada pominjate Evropljane. Evropljani vide da je on u škripcu i njima ne odgovara apsolutno da se ponovo pregovara. Macron je rekao, francuski predsednik je rekao, mi nemamo plan B kad je reč o spasu planete, ne postoji plan B, mi moramo da spašavamo planetu zato što je to ozbiljan problem i ne možemo da pregovaramo ponovo o tome. Znači oni znaju da je Trump u jednoj prilično delikatnoj situaciji i tu pokazuju svoj čvrst stav. I naravno ima poslednji aspekt svega toga, a to je da Evropa nema naftu. Mislim, ima je u Norveškoj, ali Evropska unija nema naftu.
A naftu imaju Rusi.
Imaju Rusi i gas. Evropa je zainteresovana za razvoj novih tehnologija koje će obezbediti opet njoj energetsku nezavisnost u odnosu na, druge. Tako da Evropa možda isto tako vešto koristi ovu situaciju da razvija nove tehnologije koje u stvari njoj idu u prilog njene energetske nezavisnosti.
A kako biste ipak ocenili značaj ovog razlaza koji upravo sada pratimo i analiziramo? Ne sećam se da smo u skorijoj istoriji imali toliko udaljene stavove saveznika sa dve strane.
Dobro, to nije suštinski razlaz, da vam kažem. Evropa i Amerika ostaju dalje, odnosno Evropska unija i Amerika ostaju dalje potpuni saveznici i partneri. Ali naravno ima oblasti gde postoje različite mišljenja, gde postoji rivalitet. Vidite, Evropa ima svoje civilne avione, Airbus i naša kompanija morala da kupi. I tu postoji rivalitet. Postoje određene oblasti u kojima Evropa pokušava da bude konkurent Americi i da Evropa ne okleva da se takmiči sa Amerikancima, da bude u konkurenciji sa Amerikancima, ali opet moramo da budemo realni. U strateškim stvarima Evropa i Amerika su na Evropska unija i Amerika, da budem precizni, su ipak na jednoj strani. I otuda interes Rusije da potpiruje nacionalističke tendencije u Evropi, da bi razbila iznutra Evropsku uniju, jer ona smatra, Rusija smatra da je Evropa kompaktan blok koji je vezan za Sjedinjene Američke Države.
Evo, profesor Zečević kaže, nisu suštinski razlozi i taj procep koji se pojavio nije tako ozbiljan kao što bi možda moglo delovati. Ja ću pitati dvoje učesnika u razgovoru da se izjasnite u odnosu na tu konstataciju. Hoćete vi?
Hvala najljepše. Ako pogledamo u poslednjih 15 godina, bio je još jedan veliki razlaz, to je bila 2003. godina intervencija u Iraku. Za vreme mandata Džordža Busha mlađeg došlo je do određenog razdvajanja.
Kada Nemačka nije htela da
i Nemačka i Francuska su izrazile jako protivljenje. Čitava ta stara Evropa je tada bila na jednoj strani, a nova Evropa iskazala podršku SAD-u, Poljska, Mađarska, zemlje Višegradske grupe i tako dalje, koje je zanimljivo sa izuzetkom Poljske. Danas su dosta bliskije Rusiji nego što su bile u tom trenutku kada su sve bile dosta onako antiruski orijentisane i želele da pokažu svoju privrženost Sjedinjenim Američkim Državama. Danas se situacija i na toj liniji malo promenila iz brojnih razloga, ali ono što je poenta jeste da i nakon tog velikog razlaza 2003. godine opet je situacija relativno normalizovana, čak ni tada nije prekidana saradnja recimo u Afganistanu u okviru ISAF-a u borbi protiv terorizma koji je i tada sredinom 2000-ih kao i danas targetirao zapadnu Evropu i Sjedinjene Američke Države prevashodno, danas prevashodno zapadnu Evropu, dakle vrlo je slična situacija, na tom polju se nastavljala saradnja, verujem da će i danas saradnja na polju borbe protiv terorizma biti nastavljena i u svim tim strateški važnim aspektima iz NATO-a ne verujem da će se bilo ko povući, ne verujem ni da će Donald Trump najaviti bilo kakvo povlačenje Sjedinjenih Američkih Država iz NATO-a, samo verujem da će nastaviti da radi ono što je Jelena pomenula da je radio i Barack Obama. Samo će Trump to raditi još čvršće, a to je da pritiska da se da 2% od BDP-a za odbranu. S tim u vezi, dakle, Trump je uzdrmao evroatlantske odnose, ali nije pokidao njene niti. Ovo je dobra prilika za Evropu da se emancipuje od SAD-a, izgradi sobstveni spoljnopolitički, bezbednostni i odbranbeni identitet, ali on neće biti u potpunosti raskinut i on neće biti u potpunosti emancipovan od Vašingtona u svakom slučaju, a ukoliko dođe do promene za 4 godine i ukoliko bi došao na vlast neko ko bi imao mnogo više politiku okrenutu ka Evropi kao što je to bio slučaj s Barackom Obamom, verujem da bi se isto desilo što se desilo nakon odlaska Džordža Busha mlađeg, to je da bi se vrlo brzo zaboravile, tako je, novi ciklus bi započeo.
Koleginice Stevanović, da li se slažete?
Mislim da Evropu i Ameriku spajaju i jaki interesi, odbrambeni i ekonomski, dakle tu je sada teško to odjednom preseći, a sa druge strane njih spaja i nešto oko čega smo mi ovde na ovim prostorima uglavnom jako cinični, a to su i vrednosti, dakle oni pripadaju jednoj istoj civilizaciji, gaje iste demokratske vrednosti, poštovanje ljudskih prava i tako dalje, i sada je malo teško zamisliti Evropu koja ulazi u neke nove vojne alijanse sa nekim drugim svetskim silama i u tom smislu naravno Evropa može da trguje i da sarađuje sa drugima, ali da bude u takvom strateškom partnerstvu sa nekim drugim, to je u ovom trenutku malo teško zamisliti.
Mm-hmm. Francuski, to mi je zanimljivo, francuski predsjednik Macron je komentarišući dakle čitavu ovu priču oko izlaska Amerike iz Pariskog sporazuma možda otišao i korak dalje u odnosu na nemačku kancelarku, jer je on pozvao američke stručnjake da promene domovinu i da dođu da žive u Francuskoj. Šta znači tako oštar start novog francuskog predsjednika i da li se tu možda pomalja i neko novo pozicioniranje Francuske unutar Evropske unije, posebno imajući u vidu Brexit i izlazak Velike Britanije?
Da, interesantan je taj stav Macrona i vrlo je čudan, s obzirom na da je u predsjedničkoj kampanji Macron slovio kao proamerički kandidat praktično ovaj čovjek koji je ne samo bio vrlo privržen Evropskoj uniji, isticao zastave Evropske unije na svim svojim mitinzima, nego je bilo čak i američkih zastava na njegovim mitinzima. Znači, slovio je kao čovjek koji je, da tako kažem, pristalica neoliberalnog mondijalizma. Ono što se desilo posle njegovog izbora je zaista malo vrlo čudno, zato što je Macron odjedanput počeo da se poziva na dva francuska predsjednika koji su izrazito nezavisna bila u svom delovanju. Prvo na generala de Gaulle, naravno, koji je izašao iz NATO pakta, i na François Mitterranda, koji je imao jednu vrlo interesantnu izjavu koju je zapisao njegov savjetnik tadašnji Jacques Attali, koji je rekao, kad su ga pitali u OFU, ne znam nično kakvi su odnosi između Francuske i Sjedinjenih Američkih Država, on je rekao, pa mi smo sa njima svakog dana u ratu. Znači, ratujemo svakog dana. U stvari, ratuju šta? Da bi Francuska bila nezavisna, da bi imala neki uticaj na Evropu, da bi očuvala neku svoju posebnost i tako dalje, jer su Sjedinjene Američke Države toliko moćne da imaju ogroman uticaj u čitavom svetu, naročito u Evropi. Ali, znači, Macron se pozvao na ta dva predsjednika, što je vrlo čudno za njega.
I u neskladu prosto sa onim kako je predstavljen, kako je sam sebe predstavio u kampanji.
I interesantno isto tako da se pokazao vrlo zrelim u tim prvim koracima na vlasti, to je isto, nije napravio praktično ni jednu taktičku grešku od kad je izabran za predsjednika Francuske, što isto tako čudno s obzirom da je rekao o mladom čovjeku 39 godina koji je mogao da naleti na par mina, on je sve to vrlo vešto izbjegao. I naravno, on ima ambiciju da Francusku vrati u prvi plan, bar da i pokuša da izjednači sa Nemačkom u nekim, u nekim domenima.
Da to bude taj dvojac koji će stajati na
čelu Evropske unije. Da to bude opet onaj dvojac koji je bio, ako ga nema zadnjih 10-15 godina. Znači, gde je Nemačka apsolutno dominantna u Evropi.
Danas se održavaju parlamentarni izbori u Velikoj Britaniji, naravno u senci razno raznih događaja koji su potresali tu zemlju, pre svega mislim na terorističke napade. Po vašem mišljenju, da li će ishod izbora uticati na sve ovo o čemu pričamo, dakle na odnos prema sada već bivšoj, da kažem, familiji Evropi? Kako procenjujete i kako tipujete moguće rezultate?
Mislim da će, uprkos tome što se prednost u posljednjim nedeljama topi, konzervativci ponovo ostvariti pobedu na čelu sa aktualnom premijerkom Terezom May. Razlog zbog kojeg je ona gubila glasu, odnosno razloga je bilo više, između ostalog razlozi mogu da se pronađu i u tome što određeni građani smatraju da je bezbednostni aparat neadekvatno reagovao i dopustio da se dogode teroristički napad, ali sa druge strane postoje i oni koji su nezadovoljni njenom kako deluje makar njima, nedovoljno razrađenom taktikom, odnosno planom za izlazak iz Evropske unije, gde od nje mogu da se čuju oprečne izjave i gde deluje da ona ne zna dokle je spremna da ide u pregovorima, šta znači to da Brexit means Brexit, kako je ona naglašavala više puta, da li može da se odustane od Brexita ili ne. Deluje da je malo konfuzno u posljednje vreme šta zapravo Torijevci planiraju. Sa druge strane, laburisti imaju jedan veliki problem, uslovno rečeno, a to je što Corbyn i njegovo liderstvo unutar laburističke partije je prilično neprivlačno za one meke laburiste, takozvane laburiste trećeg puta, koji su masovno krenuli da odlaze ka liberalnim demokratama, dakle ka partiji koja se nalazi između, koja je partija centra, i ti originalni blerovski glasači koji su donosili i Blairu i Gordonu Brownu prevagu na izborima, sada imaju problem da se identifikuju sa pravom originalnom socijalističkom, bih čak rekao, levicom koja vlada u laburističkoj partiji trenutno. Moje simpatije su na strani laburista iz više razloga. Prvo, treba imati na umu da je aktualni lider laburista jedini visoki političar sa zapada koji je trenutno na sceni, koji se otvoreno protivio bombardovanju Jugoslavije 99. godine, a i deluje mi, uz sve poštovanje gospođe May, da bi bolje bilo u ovom trenutku da dođe do određene promene, jer mislim da je preveliki pritisak na nju, imajući u vidu da su konzervativci zapravo na neki način i krivi za Brexit, jer su oni doveli do tog referenduma, onda je na referendumu pobedila, iako je njihovo tadašnje vodstvo na čelu sa Cameronom zagovaralo opstanak, pobedila je opcija ne. Mislim da bi lakše bilo laburistima da se nose sa tim teretom u ovom trenutku, ali vidjet ćemo. Meni utisak ove kampanje jedan apsolutno pozitivan stav, odnosno sjajna reakcija Tereze May u trenutku kada je Donald Trump napadao gradonačelnika Londona, Kana, po mom mišljenju potpuno neosnovano, na osnovu pogrešne interpretacije jedne njegove izjave. Ona se stavila na njegovu stranu i rekla da je gradonačelnik Kan, koji je laburista, inače sjajno reagovao u trenutku terorističkih napada u Londonu, i tu se pokazalo da zapravo i laburisti i konzervativci, kada su u pitanju neke stvari koje se tiču nacionalnih interesa Sjedinjenih Američkih Država, umeju da budu jedinstveni, što mislim da je Britanija u ovom trenutku u krizi veoma bitno.
Dakle, levičar na čelu Velike Britanije, da li vam je to zamislivo? Hoću zapravo da vas pitam i kako biste vi prognozirali ishod današnjeg dana u Velikoj Britaniji i kako bi se to moglo odraziti na odnose o kojima razgovaramo.
Nama u medijima bi bilo najzanimljivije kada bi Corbyn pobedio i da onda gledamo kako se uspostavljaju odnosi između Trumpa i Corbyna, koji su antipodi po ponašanju i po pogledu na svet. Tako da bi to zaista bilo jako zanimljivo gledati. Sada, naravno, kogod da pobedi, opet je zanimljivo gledati dalji razvoj odnosa između Amerike i Britanije, zato koliko god su Amerika i Evropa bliske, toliko su još bliže Amerika i Britanija. Dakle, to je tek jedna alijansa mislim, jako bi trebalo raditi da bi se ona tek tako razbila. Naravno, mi imamo i Kana, koji se nije libio da što šta kaže o Trumpu, i mislim da i Boris Johnson isto imao neke jako negativne stavove, ali sve u svemu Tereza May je bila dosta uzdržana, iako je, kao što je Milan rekao, znači znala da stane u odbranu svog gradonačelnika. Ali kažem, čisto ne znam šta bi sad bilo bolje za Britance, ali za medije bi svakako bilo dobro da gledaju okršaj ove dvojice.
Kako vi prognozirate, je li moguće da pobedi Corbyn?
Prema prognozama ipak ne, ali znate, prognoze su prognozirale i da će Britanija ostati u Evropskoj uniji, da će Hillary Clinton biti predsjednica Amerike, pa je sada svima malo nezgodno da se pozivaju na prognoze i ankete.
Sad se niko ne zatrčava više da se pozove i da prognozira, profesore Zečeviću.
Ja sam se zatrčavao, provocirali su me mediji za francuske izbore i ja sam uvijek prognozirao i imao sam sreće da pogodim, iskreno da vam kažem, ali možda i sreće, možda malo pameti, možda jednog i drugog. Pa znači, što se tiče prognoze, međutim, u pravu ste, Jana, zato što u Francuskoj je drugi način ispitivanja javnog mnjenja. Mislim, Britanci su poprilično, ja sam razočaran kako oni ove loše to rade, i imaju vrlo, ne mogu da razumemo, dakle, te Znate, sad se tu javlja razlika ili je 4 ili 14%, 4 do 14%. Zamislite koje su to razlike u ispitivanju. Kao oni su blizu ili 4 ili 14%. Mislim, pa to je ko nebo i zemlja, 4 i 14%. Znači, te nepoznane su te prognoze britanskih instituta za istraživanje javnog mnjenja i za razliku od francuskih, koje su relativno se pokazale pouzdanim, bar u predsjedničkim izborima, u onim preliminarnim i nisu bile tako. Ali tako da, ali mislim da je problem Corbyna što ima previše levičarski program možda za Veliku Britaniju. Meni se čini predviđene nacionalizacije određenih preduzeća, zaista jedan jak socijalni program, bori se za, mislim što je zaista humano, za ljude koji su u teškoj situaciji, jer u Evropi imate jedan problem u svim tim konzervativnim državama, a to je problem je sledeći: vi imate vrlo nisku nezaposlenost i u Nemačkoj i u Velikoj Britaniji koju vodi desnica, a s druge strane imate galopirajuće siromaštvo, imate sve veći broj ljudi koji dolazi i prehranjuje se na narodnim kuhinjama. Znači, s jedne strane kao niko svi rade, a s druge strane
fenomen tih zaposlenih, a siromašnih
koji ne mogu da žive praktično od a rade i ovaj, a ne mogu da žive od toga što zarađuju.
To je sad jedna druga tema. Mi ćemo se vratiti na našu temu, Amerika i ostatak sveta, a sve nekako u svetlu klimatskih promjena i Pariskog sporazuma, ali vrijeme je da čujemo reklame i malo muzike. Gosti emisije U središtu pažnje, Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije, Milan Krstić, asistent na Fakultetu političkih nauka, Jelena Stevanović, novinarka lista Politika.
Eko.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Beogradski Chopin Fest pozivaju vas na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Šimon Nering Klavir, laureat međunarodnog takmičenja Artur Rubinštajn Tel Aviv 2017. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, subota 17. jun u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Legenda jazz muzike u Beogradu. Chick Corea Electric Band. 1. jula u Kombank Areni. Ulaznice u prodaji na blagajni Kombank Arene i prodajnim mestima, eventima. Chick Corea.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Nazovi to kako hoćeš, ne dam te jedno
sam. Branko Sanader. Sklonište od istine.
Ja krao sam to rajsko voće, zar posle svega.
U izdanju PGP RTS-a.
Uhvati voz.
U prodaji.
I kreni ovamo ka jugu.
Eko.
U susret 15. junu, danu borbe protiv nasilja nad starijima. Kako prepoznati ekonomsko zlostavljanje ljudi u godinama?
Krađa, oduzimanje imovine, punomoćja. Kad date punomoćje, više ne dobijete penziju. Ili kad vam naplate više, vi ne vidite dobro, pa piše akcija. I to je jedna vrsta finansijskog zlostavljanja.
Doživeti stotu. Subota od 9.05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1.
Doživjeti stotu!
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
Kriza u superligaškom fudbalu. Kada će brojni problemi početi da se rešavaju? Može li reprezentacija da pobedi Vels i kako vratiti poverenje navijača u naš fudbal? Gosti talasanja su nekadašnji reprezentativac i sportski direktor Partizana Albert Nađ i novinar sportskog žurnala Mihajlo Todić. Talasanje, petak u 11.05. Autor Saša Mikić. Radio Beograd 1.
Do 18 časova slušate Radio Beograd 1. U središtu pažnje danas međunarodni odnosi, odnos Amerike i Evrope. Sad ćemo malo i proširiti temu. Gosti emisije Slobodan Zečević, Jelena Stevanović, Milan Krstić. Šta znače neka nova savezništva koja smo i spomenuli u dosadašnjem toku emisije, ima ih puno, pojavljuju se onako iz dana u dan, pratimo u vestima. Dakle, Kina i Evropa, kako to izgleda, da se Nemci bolje razumeju u ovom trenutku sa Kinom ili čak i sa Indijom nego sa Amerikom.
U pogledu ekonomskih odnosa Kine i Evrope, poboljšanje u ekonomskim odnosima je zapravo nešto što je već konstanta. I s tim u vezi, Kina je pre više godina započela rad na jednom projektu One Belt, One Road, odnosno jedan put, jedan pojas, jedan pojas, jedan put, koji je zapravo zamisao da se izgradi taj, kako se kolokvijalno naziva, novi put svile, i da se infrastrukturno povežu Daleki istok i Evropa, i da se na taj način dodatno omogući jeftinija ekonomska razmena pomorskim i drumskim saobraćajem i železničkim.
U čemu i mi učestvujemo.
U čemu i mi učestvujemo i čega bi deo trebalo da bude i ova brza pruga Beograd-Budimpešta i kupovina Pirejske luke u Grčkoj je bila deo tog projekta i tako dalje. On je i dalje, još uvek ne postoji tu jedna precizna trasa, on ima različitih modifikacija i varijanti, ali on je definitivno počeo da se sprovodi. S tim u vezi, dakle, Kina i Evropa će se približiti i fizički, u smislu trajeće kraće transport od jedne do druge tačke sveta. To u ovom trenutku odgovara ekonomski i Kini i Evropi. Međutim, u pogledu političkog približavanja, odnosi su manje više na istom na čemu su i bili pre nekoliko godina. Dakle, nema nekih većih trzavica u odnosima, ali sa druge strane ne možemo da govorimo ni o nekom prevelikom političkom približavanju. Započele su određene forme, recimo saradnja zemalja centralne i istočne Evrope sa Kinom, 16+1, takozvani multilateralni format, koji ide u pravcu i bliže političke saradnje, ali na nivou Evropske unije, dakle Brisela sa jedne strane i Pekinga sa druge strane, mislim da postoji jedna konstanta solidnih političkih odnosa, ali da ne možemo govoriti o nekom novom političkom partnerstvu koje bi bilo alternativa osovini Brisel-Washington. Dakle,
svakako, a kako Washington na to gleda?
Mislim da u ovom trenutku još uvek Trumpov, odnosno pogled nove administracije na Peking nije u potpunosti izdiferenciran. Na osnovu onoga što je govorio u kampanji, ja sam mislio da će on zapravo podesiti neku vrstu Kissingerovske politike prema Kini, kao što je Henry Kissinger nagovorio Nixona tada da se otvori prema Kini u vreme hladnog rata kako bi zapravo smanjio broj neprijatelja za jedan i orijentisao se prema glavnom neprijatelju, a to je Sovjetski savez. Mislio sam da će slično sada da uradi Donald Trump i da se otvori prema Rusiji, koja mu nije toliki neprijatelj izazov kao što je Kina, koja je glavni ekonomski zapravo izazivač Sjedinjenih Američkih Država, čija se ekonomija procenjuje da će u narednih 10 godina dostići ekonomiju Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, sa druge strane, u prvih 100 dana Trumpove vlasti videli smo da su odnosi sa Rusijom otišli do ivice napetosti, a odnosi sa Kinom okarakterisani su nakon njegovog susreta sa predsjednikom Xi Jinpingom kao izuzetni i zapravo kineska reakcija na upotrebu oružja u Siriji, koja je bila vrlo umerena i govori u prilog tome da postoji neko razumevanje između Pekinga i Vašingtona, uprkos početnim najavama da će se biti dosta oštar prema Pekingu od strane Sjedinjenih Američkih Država, da će ih proglasiti za manipulatora valutom i tako dalje. Imajući to sve u vidu, mislim da u ovom trenutku kako će se postaviti Vašington prema Briselu i eventualnoj saradnji sa Pekingom nije baš najizvesnije komentarisati.
Koleginice Stevanović, Trump je izabrao Saudijsku Arabiju kao vrlo važnu destinaciju u svojoj turneji. To je bila jedna od prvih poseta koju je on realizovao, a kao neku vrstu posledice toga što se dešavalo tih razgovora na Bliskom istoku, mi sada imamo blokadu Katara, neki kažu možda čak i terorističke napade u Teheranu. U kakvoj vezi su svi ti događaji?
Mislim da je to još jedan klasičan trumpizam, dakle da čovjek koji je u kampanji govorio dosta kritički o celom muslimanskom svetu i koji je konačno doneo to, kako se kolokvijalno kaže, zabranu ulaska u SAD za muslimane, odluči da je prva zemlja koju će on zvanično posetiti u svojstvu predsjednika Amerike Saudijska Arabija, i pritom je to zemlja koja upravo širi i finansira ono što je toliko mrsko Donaldu Trumpu, a to je taj ekstremni islam, radikalni islam koji se nalazi u korenu, donekle nalazi u korenu terorizma. On naravno nije tu izmislio ništa novo. Amerika decenijama održava dobre odnose sa Saudijskom Arabijom, tako da je i njemu neko očigledno predočio koliko je Vašingtonu važno da održi dominantnu poziciju u tom delu sveta. Tako da sada i kada čujete da Donald Trump kaže pa da, morali smo nešto da preduzmemo jer Katar zaista sponzoriše razne terorističke organizacije, opet je to još jedna licemerna poruka, zato što se on samo što se vratio iz Saudijske Arabije, koja se ne ponaša ništa bolje. Dakle, tu sad postoje naravno razlike između tih zemalja, jedna je sklonija jednim organizacijama, druga drugim, ali sve u svemu to nije neki razlaz od spodnje politike koju smo do sad gledali.
A terorizam u Iranu?
Pa terorizam u Iranu, Teheran tu vidi prste Saudijske Arabije i posredno Sjedinjenih Američkih Država. Naravno, sama Islamska država nikako ne podnosi Iran i zbog toga što se uvek predočava, ali ne znamo koliko zaista je to osnov svega, ta šizma između sunita i šita. Konačno, oni imaju suprotstavljene interese u Siriji, tako da Iran se bori na jednoj strani, Islamska država na drugoj, i sada je svet malo zapanjen zato što Islamska država prvi put napada Iran.
Profesore Zečeviću, pa i vaš komentar, evo, proširili smo malo na saveznike iz udaljenih delova sveta. Kako
da se vratimo samo na ovo, Kina, Evropska unija se u ovom trenutku, kad je reč o klimatskim promenama, se nalaze na istoj strani, podržavaju jedni i drugi sporazum, Pariski sporazum o klimatskim promenama. Ima Kina svoje interese u tom, dobro, ne treba samo govoriti o interesima, znači 97% naučnika koji se bave klimatskim promenama tvrdi da smo mi uzročnici tih klimatskih promena, da je zaista svet u opasnosti, da treba da ograničimo zagrevanje planete, gde treba da se vratimo na taj preindustrijski nivo
zagađenja,
nivo klime. I da je to, Kina je veliki proizvođač solarnih ploča, Kina je proizvođač baterija, Kina je proizvođač onih vetrenjača koji proizvode struju i tako dalje. Znači, Kina je apsolutno zainteresovana da razvija ta. Ona ima potpuno drugačiju analizu od Trumpa. Ona misli da je ta nova energija koja bi se stvarala u stvari šansa za investicije, za radna mesta, za razliku od Trumpa koji dalje insistira na investicijama u fosilnu energiju. Znači, to je drugačija vizija.
Da, treba i napomenuti da su zapravo najveći zagađivači Kina i Amerika.
Tako je, oni su najveći zagađivači.
Jer ne najviše tih prljavih, da kažemo.
Kad je reč o ovim odnosima između Evropske unije i Kine, naizgled tu bi kao trebalo sve da bude u redu. Iz jednog suštinskog razloga, Kina ima u stvari velike, da tako kažem, viškove. Ona je veliki izvoznik i ima dosta raspoloživog novca. Kinezi su u jedno vreme plasirali to na finansijska tržišta i kad je izbila svetska finansijska kriza, odjedanput Kinezi su izgubili 1.000 milijardi svojih deviznih rezervi. Znači, jednostavno rečeno im, ja, znate, vaši proizvodi koji ste vi kupili su pali ili ne postoje, vi ste sad izgubili pare. I onda je predsjednik Xi Jinping u Astani odlučio da ide u jedan drugi program. To je taj program o kome je gospodin govorio, a to je program jedan, novi put svile, praktično, gde su Kinezi urešili, investirat ćemo u čvrste infrastrukturne projekte. To nam je sigurniji plasman naših deviznih rezervi i mogućnost da brže dopravimo robu do Evrope. A naravno, Evropska unija sad ima potražnju za sredstvima, znači ima manjeg sredstava i naravno, zašto ne bi pozvala Kinu da investira u infrastrukturne projekte i tako da. Ali nije to sve tako idilično. Postoje mnogi problemi na relaciji Kina-Evropska unija, pre svega problem u sektoru čelika, gde Evropska unija sumnjiči Kinu da ona po dampinškim cenama ispod proizvodne cene prodaje čelik. I tu smo i mi bili u jednom trenutku u problemu da ne budemo deo te priče. Druga stvar je vezana upravo za te infrastrukturne projekte, i videli ste ovaj Maršalov plan koji Nemci kao navodno planiraju za naš region. Šta je tu u Evropskoj uniji problem? Problem je ako Kina investira u infrastrukturu, da li će se porasti kineski politički uticaj države u čiju infrastrukturu ona investira. Znači, Evropska unija malo zazire od toga. Još je ta inicijativa 16+1 je za Evropsku uniju sumnjičavo gleda na to iz jednog razloga, zato što Kina kao hoće da privuče zemlje centralne istočne Evrope prema sebi, znači u saradnji, a Evropska unija se boji da se time ruši kohezija, jer bi Evropska unija kao jedan blok trebala da nastupa prema Kini u tim trgovinskim pregovorima i tako dalje. Znači, ima tu, da tako kažem, nijansi u tim odnosima.
Mnogo igrača, mnogo novih uloga. Pitanje, evo, za kraj razgovora, voljela bih da mi svi kratko odgovorite, da li se zapravo iscrtava nekakva nova geopolitička mapa sveta? Imate li takav utisak?
Postoje određene promene iz svih pravaca, ali još uvek nemamo jasne obrise nove geopolitičke mape. Mislim da će nam naredne godine doneti odgovor na to pitanje.
Milan Krstić, asistent na Fakultetu političkih nauka. Hvala. Koleginica Jelena Stevanović, List Politika.
To je strah američkog spoljnopolitičkog establishmenta. Oni uporno kritikuju Trumpa jer se plaše da se on prosto povlači iz sveta i ostavlja američkim konkurentima prostor da oni zauzmu, prostor koji je Amerika do sad zauzimala, i tu se između ostalih pominje i ovaj naš deo sveta, pa se kaže ako sada Amerika nije zainteresovana za Evropu i Balkan, tu će sada neke druge sile uticati. Ali mislim da kada govorimo o tim nekim tektonskim promjenama, treba da znamo da je Amerika i dalje jedina svetska supersila sa najjačom vojskom i ekonomijom, iako je Kina u ekonomskom smislu pristiže, i da to prosto uvek treba imati u vidu kada se govori o nekoj preraspodeli moći.
Slobodan Zečević, naučni savjetnik Instituta za evropske studije, kratak zaključak.
Blizak sam ovom Jelenom posljednjem mišljenju. Mislim da Sjedinjene Američke Države i dalje dominiraju svetom, da mi malo preuveličavamo kod nas često da je reč o nekim velikim promjenama. Pogledajte samo u Evropi, sa ulaskom Crne Gore praktično čitava mediteranska obala je pod kontrolom NATO-a. Znači, samo treba da imate to u vidu.
Evo, ovdje ćemo staviti tačku, mada bi bilo još mnogo pitanja, ali ostaje za neku drugu priliku. Hvala vam najlepše svima što ste odvojili vaše vreme i što ste bili gosti emisije. U ime ekipe koja je sa vama bila od 17 časova, prijatno večer uz Radio Beograd 1, želim vam Ivana Pribićević.